Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Ibnu, dalam podcast saya. Oke, pendengar, pada kesempatan kali ini saya berkesempatan untuk bertemu ini dengan salah satu orang yang bisa disebut sebagai pengamat perpolitikan di Indonesia, di mana kita tahu pasca pemilu ini politik semakin panas, bukan malah semakin adem seperti itu. Ya, bersama saya ada Pak Hafidz Zakaria ini. Pak Hafidz, bisa diperkenalkan diri Anda ini, profil sedikit.
Ya, nama saya Hafidz Zakaria, saya dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta. Minat dalam bidang politik, hukum, dan juga dalam hal-hal lain ya yang berkaitan dengan sosial budaya.
Oke, Pak Hafidz, ini perlu saya tekankan, ini jenengan sekarang sebagai pengamat ini, artinya bukan pasangan salah satu paslon yang saya yakin lah dalam hati nurani setiap orang memiliki pemilihannya, tapi untuk kali ini saya mencoba menginginkan Anda itu mengeluarkan opini dari sudut pandang Anda sebagai warga. Nah, menurut Anda ini pasca politik pilpres terutama ini gimana? Apalagi semenjak kejadian 22 Mei kemarin itu seperti apa, Pak Afif?
Ya, saya pikir eskalasi politik itu meninggi karena memang masing-masing kelompok memiliki harapan-harapan untuk memenangkan kontestasi ini. Tentu ini menjadi menarik karena masing-masing mengklaim punya data, punya kebenaran, di mana kebenaran itu saat ini akan diuji di Mahkamah Konstitusi. Tentu ini bagi saya sebagai pengamat hukum tentu menjadi penting karena kita adalah negara hukum. Sebelumnya saya agak khawatir dengan eskalasi politik yang kemudian bermuara di 22 Mei kemarin, di mana terjadi unjuk rasa yang kemudian menyebabkan korban. Karena memang di paslon nomor 2 itu sempat menyatakan tidak akan, dia antras terhadap sistem peradilan kita ya. Dan semua sistem dia tidak percaya, dia tidak percaya KPU, dia tidak percaya Bawaslu, dia tidak percaya pengadilan itu, Mahkamah Konstitusi. Sehingga saya sempat khawatir jangan-jangan sistem kita ini mau chaos benar gitu. Sistem ini kita mau chaos benar. Nah, kalau sistem kita chaos kemudian terjadi konflik horizontal antar warga negara, kita mengalami setback yang jauh ke belakang dan itu merugikan kita semua. Nah, saya pikir dengan muara ke Mahkamah Konstitusi itu, harapan saya kemudian eskalasinya akan menjadi lebih turun lah, karena mereka akan menunggu apa yang akan diputuskan dan mereka akan melihat bagaimana masing-masing beradu data. Jadi di pengadilan itu bukan hanya adu argumentasi yang sifatnya bukti saksi orang, tetapi juga harus ada data-data yang real, data-data yang otentik, sehingga masing-masing bisa mengungkapkan kebenaran substansial, bukan hanya kebenaran absolut, prosedural, tapi kebenaran substansial.
Itu. Sama ini, berarti setelah pasca pemilu proses gugatan tuh ada ya? Yeah. Kalaupun ada, itu runtutannya seperti apa? Sama yang ingin saya tanyakan, pertanyaan pribadi adalah bagaimana caranya supaya bukti otentik itu bisa diterima di Mahkamah Konstitusi? Ini misal, andai kata pakai study case, kan ada puluhan juta pemilih. Kemudian misalnya ditemukan hanya 10 atau mungkin 20 kecurangan surat suara ini. Apakah itu cukup mewakili ataukah itu bisa menciptakan pemilu ulang atau seperti apa ini, Pak?
Ya, kalau kita lihat misalkan selisih yang ada antara 01 dan 02 itu hampir 9 juta. Artinya 02 harus bisa membuktikan bahwa angka 9 juta itu adalah tidak benar. Angka 9 juta itu salah. Dan itu bukanlah milik 01, tapi menjadi milik 02. Dan itu harus dibuktikan di dalam persidangan itu. Tapi saya sebagai orang yang paham hukum, nampaknya ini adalah ilusi. Jadi ini adalah menurut saya kesia-siaan saja sebenarnya pengajuan itu. Hanya kan kita harus hargai itu sebagai proses politik, proses hukum. Kita sebagai negara hukum gitu. Itu saya pikir, dan prosesnya untuk membuktikan 9 juta itu sesuatu yang menurut saya berat sekali gitu.
Berarti pembuktiannya itu di selisih suara itu ya?
Selisih suara.
Oh, berarti kita tahu bahwa untuk membalikan ya harus membalikan selisih suaranya itu.
Betul.
Nah, berarti ini terakhir aja nih Pak Afid ini. Sebagai warga negara nih, ibaratnya yang jauh mungkin yang berada hanya melihat media sosial ataupun media televisi, karena sempat di take down ya, bukan di take down, di sosial media sempat dibatasi oleh Menkominfo sampai segitunya untuk semakin meredam itu kericuan itu. Ini gimana sebagai warga negara ini kita, apa yang harus kita lakukan ini di titik-titik ini?
Ya, saya pikir sebagai, tentu dalam konteks demokrasi itu sangat disayangkan ya, membatasi penggunaan media sosial untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi dari sisi aspek utility gitu, dari aspek kemanfaatan tentu bisa dimaklumi, karena pemerintah tentu sangat khawatir dengan kondisi media sosial kita yang mengalami apa yang disebut dengan eskalasi absurd. Eskalasi absurd itu adalah eskalasi yang tidak terkontrol gitu. Orang menyampaikan tetapi dia tidak punya data, dia menyampaikan tetapi itu hoax. Dan masyarakat kita ini masih dalam kategori masyarakat pembelajaran gitu. Sehingga dia percaya info yang dia belum tentu kebenarannya atau hoax. Sehingga saya memaklumi kok apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka membatasi itu. Walaupun di sisi lain itu merugikan banyak pihak juga ternyata. Dari sisi bisnis orang rugi miliaran rupiah. Dari sisi kebebasan berekspresi juga juga itu dirugikan juga. Tetapi tentu utilitarian itu, utility itu, kemanfaatan itu harus dilihat secara luas, bukan hanya selintas saja, tetapi ada niat baik pemerintah untuk membatasi. Dan faktanya adalah kalau kita lihat berita hoax itu menjadi turun itu. Jadi lebih orang enggak ngerti kok kejadian-kejadian itu. Terima kasih.
Terima kasih Pak Afid ini atas ilmu dan informasinya. Semoga berguna menjadi amal jariah bagi para pendengar untuk podcast saya. Terima kasih Pak Afid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.